olimpiskie zipšņi. Gunārs Jākabsons par ziemas olimpiskajām spēlēm.
Labrīt! Šoreiz olimpiskajos zipšņos 17. Ziemas olimpiskās spēles, kas notika 1994. Gada februārī vienā no Norvēģijas mazpilsētām Lillehammerē. Šis bija pēdējās spēles, kas risinājās tik mazā pilsētiņā ar aptuveni 25 tūkstošiem iedzīvotāju. Savukārt, kā bija lēmusi Startautiskā olimpiskā komiteja, pirmās, kas nenotika vienā gadā ar vasaras olimpiskajām spēlēm. Tāpat arī šī bija vienīgā reize Ziemas olimpisko spēļu vēsturē, kad vienas spēles no otrām šķīra tikai 2 gadi, nevis kā bija pierasts iepriekš 4 gadi. Lillehammerē saglabājās tendence pieaugt spēļu dalībnieku skaitam. Bija pārstāvētas 67 valstis, arī Latvija ar līdz šim kuplāko atlētu skaitu 28, kas tāpat kā iepriekš satentās 6 sporta disciplīnās – bobslejā, kamanī sportā, biatlonā, ātrslidošanā, daļslidošanā un distanču slēpošanā. Delegācija varēja būt vēl lielāka, bet mūsu hokeja izlasē aizlika kāju priekšā Slovāki, kuri turnīrā ierindojās 6. Vietā. Ļoti vērienīga, skaista un unikāla bija 17. Ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija, kuras laikā gan bija stindzinoši augsts laiks. Turpinot tradīciju, Latvijas karogu nesa bobslejists, šoreiz Zintis Ekmans, kurš pirms olimpiskajā sezonā bija 5. Eiropā, bet šeit kopā ar Aldi Intleru 43 ekipāžu konkurencē nācās samierināties ar dalītu 10. Vietu. Četriniekos 13. Rezultāts, un tas bija arī Zinta pēdējais starts lielajā bobslejā. Jānis Ķipurs jau strādāja ārzemēs, un viņa trenētā Šveica 2 ar pilotu Reto Geči tika pie olimpiskajās sudraba medaļām. Kamanīns sports Lillehammerē atzīmēja savu 30 gadi, taču mūsējie pie svētku galda īsti netika. Labākais rezultāts – 9. Vieta Annai Orlovai, vīriem startējot pavisam pieredzīgi. Šajā sakarā repliku izmērta federācijas prezidents Einārs Folgeris. Dažam liekas, ka ar iekļūšanu izlasē viss ir paveikts, bet ar šo brīdi tikai sākas lielais sports – tā Folgeris. Ja par sieviešu biatlonu, tad tas bija aizstācies tikai pirms 2 gadiem, un Ieva Volfa, pateicoties vājajai šaušanai, ierindojās tikai 30. Vietā. Vienā no grūtākajām pasaules trasēm 20 km distancē Gundars Upenieks 70 dalībnieku vidū bija 19. Triju bērnu māmiņa Inete Kravala bija pirmā latvieta, kas startēja olimpiskajā spēlēs distanču slēpošanā. 30 km distancē klasiskajā stilā viņas rezultāts 48. Jānis Hermanis slēpošanas maratonā tikai 61. 26 gadus pēc olimpiskajām spēlēm Grenoblē, kurās veiksmīgi debitēja Lāsma Kauniste, viņas audzēkna Ilonda Lūse 3000 metros finišēja 25. Vietā. Neraugoties uz izteikti subjektīvo tiesāšanu, augstāko rezultātu Lillehammerē uzrādīja mūsu daļslidotāji. 16 gadus vecā Jeļena Berežnaja un Oleg Šlahovs, tāpat kā Eiropas čempionātā, iekļuva 8. Tolaik vēl veidojot savu sporta sistēmu un esot grūtā ekonomiskā situācijā, Latvijas olimpiskās komitejas prezidents Vilnis Baltiņš atzina, ka Lillehammerē spērt solis uz priekšu, diemžēl netik plats, kā gribētos. Pievildīšu, ka 17. Ziemas olimpiskās spēles bija pirmās, kuras translēja Latvijas televīzija, pārraidot bobsleju, kamanas un olimpisko dienas grāmatu. Un vēl, man šo spēļu atmosfēra šita īpaši sirsnīga, mājīga un viesmīlīga. Esmu pārliecināts, ka tāds nav tikai mans viedoklis vien.